Viață din cuvânt cu Aron Moldovan.
Prima expunere a fost legată de credință în general și am arătat că este atât de necesară și atât de valoroasă credința. Apoi am vorbit despre raționalitatea credinței. Credința nu este ceva de care să te rușinezi sau care să-ți înjosească demnitatea de om rațional. Mie chiar mi se pare că a fi necredincios este irațional. Da, las problema aceasta. Am dat o definiție generală credinței. Am vorbit, după cum știți, și de latura practică sau dimensiunea practică a credinței și am lăsat dimensiunea afectivă pentru sfârșit. Știți ce definiție am dat prima dată? Credinței. Ce este credința? Credința biblică. Credința în care se include Noul și Vechiul Testament. Credința este primirea lui Iisus Hristos ca mântuitor personal. Încrederea în cuvântul Său și supunerea față de voia Sa. Trei elemente. Primul îl cuprinde pe Iisus Hristos, care nu trebuie să lipsească din preocupările credinței noastre. Al doilea cuprinde încrederea în ceea ce El ne-a spus în Biblie și în ocaziile vieții. Și al treilea cuprinde latura afectivă și practică în același timp, așa cum am văzut data trecută. În momentul acesta aș vrea să vă rog ca dumneavoastră să participați la această prezentare, cugetând la cuvintele care vor fi prezentate și pe care eu le voi rosti. Am spus prima dată că, dacă e vorba de credință, aici nu e vorba de credulitate. Mi-a trecut prin față o pisică și îmi va merge rău. Sau m-am întors înapoi de pe drum și nu o să reușesc astăzi. Sau știu ce alte prostii. Astea sunt superstiții. După cum tot superstiții și sunt și acelea debitate de așa numiții astrologi. Astrologia este o înșelăciune. Astronomia e altceva. Ea studiază corpurile cerești. Însă astrologia nu se rușinează să facă afirmații gratuite fără niciun temei rațional. Nu, credința nu este credulitate. Nu este acceptarea fără temeiuri a unor teze pe care noi le expunem. Credința nu este însă nici scepticism, adică refuzul de a accepta niște teze care se dovedesc a fi raționale, dacă le studiezi cu atenție. Nu este nici fanatism. Fanatismul este credință fără iubire. Este credință foarte puternică, dar care nu are nicio stimă, niciun respect față de credința altora, față de cei ce o nutresc. Fanatismul acesta poate să fie și în creștinism și în afara creștinismului. Nu, credința nu e nimic din toate acestea. Credința este acceptarea lui Hristos ca mântuitor, încrederea în cuvântul Său și ascultarea de învățătura Lui, supunerea față de învățătura Lui. Trei dimensiuni importante vă rog să le rețineți și când veți vrea să faceți studii aprofundate pe tema aceasta, țineți minte această împărțire și veți avea în față un câmp de cercetare foarte larg. Prima dată am încercat să vă spun ceva. De fapt, în cadrul expunerii raționalitatea credinței. Am dat anumite exemple din natură care mă fac să cred că Dumnezeu există. Nu știu toate despre El dacă mă uit numai la natură. Dar Apostolul Pavel spune că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Și anume, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui să văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Adică în natură și în om. Este descoperit în ei. Omul este o dovadă a existenței Lui Dumnezeu. Nu putea să apară decât dacă cineva, un designer superior, a conceput omul. I-a dat voință, i-a dat gândire, i-a dat afectivitate, i-a dat imaginație, i-a dat o aspirație spre înălțim, spre veșnicie, i-a dat conștiință morală. Nu se putea să apară așa ceva la întâmplare. Și aici am insistat și am dat unele exemple. O sămânță care o pui în pământ și care crește este de fapt o dovadă că există o putere supranaturală. Uită-te la sămânța aceea de stejar. E mică. Și uită-te în interiorul ei, la mugurelul acela care se numește embrion și în care e concentrată toată informația necesară pentru dezvoltarea plantei. Stejarul acela falnic a fost mai întâi în cadrul seminței acelea. Dacă am putea face semințe, am fi în stare să hrănim lumea aceasta fără probleme. Dar așa suntem într-un mare pericol. Dar nu putem face semințe. Un bob de grâu nu-l putem face, deși el se prepară pe o bază foarte simplă. În frunză, soarele luminează și prin intermediul clorofilei transformă sărurile minerale, apa și bioxidul de carbon din atmosferă în hrana pentru plantă. Și hrana aia se întoarce în sămânță și în plantă și astfel planta crește și rodește. Fă ceva de felul ăsta ca să te cred și eu că ești deștept. Sunt absolut sigur că așa ceva nu vei putea face. Așadar, avem dincolo de noi un Dumnezeu. Și de aici pornind, noi putem clădi o credință armonioasă și temeinică. Vă voi prezenta anumite texte, iar dumneavoastră vă uitați la ele și încercați să vă imaginați cât de bogată este Scriptura în a stimula credința. Credința are o forță extraordinară. Ea naște pasiuni, naște credință care merge până la moarte, naște conflicte, pentru că credința nu are numai prieteni, are și dușmani. Domnul Iisus Hristos a spus în Evanghelia după Matei, să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, ci sabie. Am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa și omul va avea de dușmani chiar pe cei din casa lui. Conflictul nu-l provoacă Evanghelia, nu-l provoacă adevărul, dar conflictul apare ca rezultat al contradicției dintre adevăr și minciună, dintre cel ce dorește să urmeze pe Dumnezeu și cei ce doresc să-L împiedice ca să îl urmeze. În privința asta, dumneavoastră știți foarte bine, nu insist. Credința este cel mai important izvor de bucurie în viață. Cel puțin pentru mine a fost așa. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Așa spune Biblia mea și așa dumneavoastră. În Psalmul 16 cu 11. Și apoi pe linia aceasta putem merge cu o grămadă de alte texte. Eu câteva am ales doar. De exemplu, În Isaia, capitolul 61, cu versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe o mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Și dacă veți căuta un text care ne încurajează extraordinar, e și cel din 1 Petru, capitolul 1, de pe la versetul 6, 7, 8, eu de la 8 vă spun câteva cuvinte despre Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut. Credeți în el, fără să-l vedeți. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dacă aș fi vrut, aș fi mers doar pe această linie și aș fi argumentat despre felul cum se manifestă credința în viața spirituală a credinciosului. Așadar, rețineți lucrul acesta. În Psalmul, capitolul 40, e o mărturisire pe care o face psalmistul. Îmi pusesem încrederea în Domnul, nădejdea, și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care se încrede în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Deci, aici e vorba despre credință. În același timp putem vorbi despre călăuzire. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Și putem continua în felul acesta. Deci, El ne ocrotește și de aceea avem toate motivele să fim mulțumiți. Aș vrea să vă conduc prin această carte sfântă pe care o am. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem. Chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar spumega valurile mării și s-ar ajunge până acolo de să se cutremure munții, nu ne temem. Chiar dacă s-ar ridica oceanul cu burta lui atât de lată și ar îndrepta spre țărmuri apele care au distrus o parte din tot ce a făcut Japonia în ultimii zeci de ani. Chiar dacă s-ar întâmpla, zice psalmistul, nu ne temem, pentru că este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Așadar, există bucuria ocrotirii. Există și bucuria iertării. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea. Mi se uscau oasele cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci am mărturisit fără de legea mea și nu mi-am ascuns păcatul meu. Am spus, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirea. Și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, în continuare, se spune orice om să se roage Ție la vremea potrivită și chiar de s-ar revărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Da, Un caz mai complicat puțin este cazul lui Asaf. Asaf era un cântăreț, era un dirijor de cor la templu și un poet. Și își povestește experiența. Era să își piardă credința, să alunece piciorul. Că vedea în viață oameni care sunt răi și toată lumea îi vede și le merge bine. Și oameni care se comportă frumos și le merge rău. Și în prima parte a psalmului își jelește el soarta și incapacitatea de a dezlega problema. Spre mijlocul psalmului el spune că până s-a dus la biserică n-a înțeles problema. Până s-a dus la templu, la sanctuar, cum se numea pe vremea aceea. Și a văzut care este soarta de la urmă a celor răi. În serviciul de Yom Kippur de la templu se arată care e soarta de la urmă a celor răi, în serviciul zilei ispășirii. Și după ce a înțeles că de fapt la urmă se rezolvă problema, a vorbit despre sine și a luat o atitudine autocritică și a spus că era fără judecată atunci când gândea așa. De la versetul 23 din Psalmul 73 spune: însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei lua în slavă. Pe cine am eu altul în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, că tu ești pururea nădejdea mea și partea mea de moștenire. Iată ce răi pierd, spune mai departe. Dar versetul 28 spune: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Pe Domnul îl fac locul meu de adăpost, locul meu de scăpare, ca să povestesc toate lucrările Lui. Citiți pasajul acesta ori de câte ori veți avea posibilitatea să o faceți. Este extrem de instructiv, de mângâietor. E o capodoperă a psalmilor lui Asaf. În același timp, dacă vorbim de intimitatea vieții cu Dumnezeu, vă rog să vă referiți la psalmul 42. Cum începe psalmul ăsta? Cum dorește cerbul izvoarele de apă? Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu tânjește după Dumnezeu, după Dumnezeule cel viu. Și în continuare spune: când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? În legătură cu această intimitate, îmi face deosebită plăcere psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine. Într-un pământ sec, uscat și fără apă. Dacă citiți titlul psalmului, veți afla că acest psalm a fost scris când David era prin pustia Iudeii și fugea de tiranul de Saul, care voia cu orice preț să-l elimine din competiție. Și mai departe, observați dumneavoastră ce spune aici. Bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Și acum încă ceva. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Și acum observați condițiile în care face el aceasta. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, se referă la cele patru stadii, cele patru perioade ale activității păzitorilor de pe zidurile Ierusalimului. Erau patru straje și la acestea se referă el când spune priveghiurilor de noapte. Veniți să cântăm cu veselie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea lui. Că el ne-a făcut, ai lui suntem. Noi suntem poporul lui, turma pe care o povățuiește mâna lui. Intrați cu laude pe porțile lui. Căci el este un Dumnezeu mare, este un împărat mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale lui. A lui este marea, el a făcut-o. Și mâinile lui a întomit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne zmerim. Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. E un psalm de sabat acesta, în care prezența lui Dumnezeu, măreția lui, este invocată ca justificare a închinării la care noi suntem chemați. Și dacă luați psalmul 105, 105 cu versetul 1 la 4, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți să răsune printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Astea sunt îndemnuri ale credinței. Dacă vă duceți la Psalmul 103, care îl știți cu toții pe din afară, acolo se aduce de asemenea lauda lui Dumnezeu. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. El vorbește cu sine însuși în cazul acesta. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din benefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El te izbăvește, îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și mai departe există cuvinte de o frumusețe rară. Cum se îndură un tată de copiii săi, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. În Psalmul 119, de asemenea, e o plăcere să citești psalmul acela. Pentru că începe așa de frumos. Și dumneavoastră o să începeți să-l învățați. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncele Lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire, ci umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca ele să fie păzite cu sfințenie. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Iar versetul 14 din psalmul acesta spune: când urmez învățăturile tale, mă bucur! Auzi? Mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă opresc că aș putea merge mai departe. Mă simt presat de bucuria pe care o simțea acest scriitor al psalmului 119. În acest psalm, la versetul respectiv, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de șecheli de aur sau de argint. Traducătorul român a spus 1000 de lucruri, însă în original e cuvântul șechel sau siclu, l-am numit noi în românește. Un siclu este egal cu 13 grame. De 1000 de ori 13 grame de aur. Cât aur este acolo? 13 kilograme, nu? Nu cred că a avut intenția autorul ca să spună exact ce cantitate de aur ar valorifica sentimentele sale de bucurie, de fericire. Dar oricum, sunt niște cuvinte poetice care ne încurajează să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu. La versetul 62 zice: mă scol la miezul nopții ca să te laud pentru judecățile tale cele drepte. De câte ori v-ați sculat la miezul nopții să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El și pentru ceea ce face El pentru dumneavoastră? Priviți aici și vedeți un om căruia îi plăcea să facă lucrul acesta. În versetul 97 spune: cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Deci noaptea se scula și ziua întreagă cugeta la cuvântul lui Dumnezeu. Ați mai găsit un text în Psalmi unde se elogiază omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și acum, și zi, și noapte, cugetă la legea Lui. Ideile acestea se găsesc și în Psalmul 119. Dragii mei ascultători, eu am găsit în Scriptură o credință care are o valoare inestimabilă. Și cele mai alese bucurii pe care le-am simțit în viață erau cele legate de credință. Am crescut într-o familie numeroasă, cu probleme materiale, mi-am făcut studiile cu mari sacrificii, dar bucuriile mele cele mai mari au fost cele legate de credință. Și bucurile oricărui adevărat creștin vor fi legate de credință. Pentru mine cerul era un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Iarba era un motiv de închinare. Problemele vieții erau străbătute cu ușurință pentru că aveam încredere în Cel care m-a creat și m-a răscumpărat. Și în răsplata pe care El o va da în cele din urmă. Și mă gândesc la un exemplu care ați putea să-l luați în considerație și care este de mare importanță. Exemplul primilor creștini. Gândiți-vă la primii creștini. Chiar înainte de înălțarea lui Iisus Hristos la cer, El s-a întâlnit în Duminica Învierii pe drum cu doi oameni supărați. Și s-a făcut că nu e informat în legătură cu motivul sau cu subiectul pe care ei îl dezbăteau. Despre ce vorbeați pe drum? Păi tu nu știi ce s-a întâmplat de curând. Iisus Hristos, mare proroc din Nazaret, puternic în cuvinte și în fapte, a fost arestat și ucis de către mai marii noștri. Noi trăgeam nădejde că El va fi acela care va mântui pe Israel. Și Domnul Iisus Hristos se apropie mai mult de ei și le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au zis prorocii. Nu trebuia să se întâmple așa. Și a început de la Moise, deci la toți, n-am scris asta pe tablă, dar poate că vă amintiți că doar e Biblia dumneavoastră care o studiați în fiecare săptămână. Și așa au mers 11 km seara și au ajuns la satul unde trebuia să meargă. Au invitat pe străin să intre cu ei, a pus pe masă pâinea de orz care era mâncarea obișnuită pentru ei atunci. L-a invitat să facă rugăciunea, el a rupt pâinea și apoi și-a ridicat mâinile, cum era obiceiul să o facă, și spune: e Domnul! Este Domnul! Și când și-au dat seama, s-au sculat. Chiar în ceasul acela, spune Biblia, și aici am dat un text, chiar în ceasul acela s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11. Încă 11 kilometri. 11 plus 11, flămânzi, cu stomacul gol. Nu le-a mai fost foame. Pentru că acum erau plini de bucurie pentru că Iisus trăiește. Și când au ajuns acolo, ei deja se ocupau de această problemă și a spus: uite ce s-a întâmplat cu noi. Și am venit să vă spunem de ce să păstrați nesiguranță în suflet. Când Iisus trăiește, acesta era manifestarea creștinismului primar. Dar Iisus s-a înălțat la cer și acum ei trebuiau să mărturisească despre aceasta. Și veneau împreună în fiecare zi și se închinau lui Dumnezeu la templu. Și luau masa lor sărăcăcioasă împreună. Și aveau o părtășie frățească. Și se rugau lui Dumnezeu. Și lucrau pentru fericirea oamenilor. Nu vreau să intru în amănunte, că n-am timpul necesar, dar este extraordinar de frumos să te gândești la asta. Petru nu mai era acum omul acela care a fost în stare să-L tăgăduiască pe Iisus Hristos în fața unei slușnice. Acum era omul care predica cu o putere nemaipomenită. Și oamenii l-ascultau și nu puteau fi indiferenți față de cuvântul rostit. Și la un moment dat, saducheii nu credeau în înviere, se simțeau foarte lezați de predicile lor, de data aceasta de predică al Petru, și a spus să nu mai vorbiți niciodată despre așa ceva. Voi ați ridicat cetatea împotriva noastră și treceți asupra noastră responsabilitatea pentru sângele acestui om. Dar ei, în loc să se sperie, a spus, judecați voi, dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. În felul acesta a ripostat Apostolul Petru și Ioan la amenințările pe care le-au făcut ei. Aici este un moment extraordinar când Petru și Ioan au răspuns cu hotărâre. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am auzit și despre ce am văzut. I-au amenințat din nou și le-a dat drumul. Nu știau ce să facă cu ei. Dar mai aveau de suferit încă. Eu cred că mai mult au suferit conducătorii poporului decât Petru și Ioan și Iacob și Andrei și Toma și Bartolomeu și așa mai departe. Pentru că ei simțeau o vinovăție pentru care se temeau. Au căutat să evite pericole, dar realitatea este că n-au reușit să o facă. Și vă spun pe scurt, i-a băgat la închisoare. Și după un timp, asta a fost în ziua următoare, s-a adunat soborul, a adunat pe toți foștii mari preoți care erau în viață. Haideți să discutăm. Căutați în capitolul 5 din Faptele Apostolilor. Și-au discutat cu ei, dar n-au avut cu cine discuta în sensul în care doreau ei. Aceștia erau atât de hotărâți încât i-au îngrozit mai degrabă pe cei care îi judecau decât au fost îngroziți de cei care îi judecau. Să știe toți, tot norodul, că omul acesta pe care voi îl vedeți în preajma noastră și pe care l-ați cunoscut în viață ca fiind olog la Poarta Frumoasă, se prezintă în fața voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit. El este piatra lepădată de zidari și care a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Voi sunteți zidarii care l-ați lepădat. În nimeni altul nu este mântuire. Nu există sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fiți mântuiți. Așa cuvinte, cine putea să le înfrângă? I-a băgat iar la închisoare. Acum, de data asta, pe toți s-au adunat să-i judece și trimit pe niște aprozi, pe niște jandarmi să-i aducă de la închisoare. Și ăștia se duc la închisoare, ușile erau încuiate, paznicii erau la locul lor, iar apostolii nu mai erau acolo. S-au dus și au raportat, dar ce să vezi? Vine cineva și spune, ce căutați voi acolo? Ei sunt în templu și predică. Au rămas înmărmuriți, i-au trimis iar să-i aducă, dar acum cu binișorul, pentru că le era pur și simplu frică de poporul în fața căruia s-au degradat prin atitudinile lor atât de transparente împotriva adevărului. I-a adus și ce au făcut cu ei? Nu v-am spus noi! Cu tot din adinsul, să nu mai vorbiți despre aceasta. Da, voi ne-a spus, dar noi simțim că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Am un text care vreau să nu-l uităm. În capitolul 41 și 42, uitați-vă, vă rog, aici. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere, să fie batjocoriți pentru numele Lui. Și în fiecare zi în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Asta a fost după ce au primit o bătaie, așa cum știau să dea securitatea care a încetat să-și mai facă lucrări veche. În anul 42-43, în România s-a dat un decret pentru desințarea cultelor neoprotestante. Eu eram copilaș. Tata a fost arestat, dus undeva, la postul de poliție, unde erau și preoți. De fapt, decretul a fost dat cu sprijinul Bisericii Ortodoxe, din nefericire. Pe vremea aceea, patriarhul era prim-ministru și a început să-i bată. I-au așezat pe toți într-o cameră și unul câte unul era chemat la judecată. Și îl întreabă pe tata, te lași de credință? Dacă Dumnezeu mi ajută, nu mă las. Și dădeau o bătaie până când obosea cel care era rânduit să bată. Apoi îi spunea să se ridice. Îi spunea, te lași de credință? Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mă las. Iarăși, altul la rând, alt bătăuș. După ce termina, îl întreba din nou, te lași de credință? Și tata spunea, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mă las. Și l-au bătut nu știu cât. I-au făcut spatele negru de vânătăi. Nu ne-a spus atunci tata, ci mai târziu, de experiența aceasta. Și a venit acasă și era foarte bucuros. Așa cum se spune că erau cei care au primit bătaie de la cărturari, de la farisei, de la saducei, de la cei ce nu credeau în înviere, pentru că era un atac direct la doctrina lor. Pentru că Iisus Hristos s-a înviat. Când ne povestea tata lucrul acesta, eram foarte revoltați, impresionați. Dar el nu era așa. Mergea cu carul la câmp să aducă fânul acasă și cânta, sunt copil de împărat, împărat, împărat și eu cânt pe cale. Mereu cânt în calea mea până ținta voi vedea casa Tatălui Ceresc și eu cânt pe cale. Această experiență a fost o pregustare a experienței apostolice. Noi avem nevoie de o experiență similară. Nu vreau să spun că vreau să fim bătuți, deși este foarte probabil că vom mai fi bătuți. Dar vreau să vă spun că în vremuri ca acelea, oamenii sunt legați de Dumnezeu și credința este puternică în condiții de felul acesta. Dacă Biserica lui Dumnezeu se va trezi din starea ei de amorțeală, de letargie și va da naștere la oameni care vor nutri acest spirit, lumea aceasta va fi răscolită așa cum a fost răscolită lumea atunci și se va întâmpla o minune, o revoluție în viața socială și în viața religioasă. Cei care sunt consacrați cu toată inima lui Dumnezeu vor rezista și vor merge înainte în ciuda tuturor vicisitudinilor pe care le aduce lumea împotrivitoare. Iar cei care vor să distrugă pe cei credincioși, vor fi puși în situația să aleagă, pentru că e imposibil să nu-ți dai seama că aici ai Dumnezeu. O O asemenea conduită, un asemenea comportament, o asemenea credință nu se poate naște și nu se poate menține și nu se poate dezvolta decât dacă Dumnezeu este prezent acolo. Duhul lui Dumnezeu era acela care lucra atunci și Duhul lui Dumnezeu va fi acela care va conduce lucrarea lui și o va încheia. Avem o doctrină bună, așa zic eu. Eu nu cunosc o biserică care să susțină idei mai aproape de adevăr decât Biserica Adventistă. Doctrina însă nu e suficientă. Este nevoie de viață. Nevoie de credința care a pătruns în mintea oamenilor și sunt absolut siguri de adevărul pe care îl predică. E nevoie de o credință care a pătruns în sufletul oamenilor și care îi conduce la încredere deplină în Dumnezeu și adevărul său. Și e nevoie de o credință în stare să sacrifice chiar propria lor viață pentru a dovedi că Dumnezeu este Cel care a adus acolo unde sunt și îi călăuzește. Stimații mei ascultători, vă mulțumesc că mi-a făcut plăcere să fiu cu dumneavoastră împreună. Vă doresc din toată inima să nu faceți altceva decât să urmați convingerile dumneavoastră. Acolo unde simțiți că trebuie corectat ceva, faceți-o. Și faceți-o cât mai curând. Până nu se prăvale apele peste noi și să ne înghită, așa cum au înghițit valurile din Japonia pe cei din partea de nord. Faceți-o, pentru că mai e puțină și foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, spune Domnul. Vă mulțumesc și vă doresc binecuvântare deplină a lui Dumnezeu. Amin.